ditan tudabar dari barnota kakubi afan romo ratu lefate oromia tikin ujechu jirani jirani seri tartib kubi afan romo jijir jiran kuni falama heddun duhu jiralle Dr. Tola Mariam Hufa University of Internet barsiisa afaniti fi oges tinkokat war jijirama tartib kubi afan romo ratu jati fesa tok projekti sun ratu jati fesa nam toko marikuta lammesu ta ardati dabarra namo dubbis
Dr. Tola Mariam mana warra sahanif mana barnota giddu dangan guddan injiru galan guddan injiru mana warra sahaniti suma dubbisu salpata yef yero gara mana barnota dufanis suma salpata na injel qabanitu gara ulfata tidemo mana warra sahanijiru tanan afa bafatu salpada aftanani ammu malafakani mana barnota yero dufanimmo wanni birani sahani salpata wattaniti denda
ela azizatu anu bachu qabdu tokko jira tokko afi barra jal qabu jettuni Kubewan afan oromo jabataf lafa eraf gababa tae gara shantami turba tujir. Kanafi kan shantami turba kana abat adati lo batau lafa kai metafti besiti barsisi salp arla hammati matutun sinjede wana tujit turba beit.
Salp inni chimini marira tunda.
Aje tokofa yuti ulaga wan shanankun kantani research besit. High frequency soundi daddabale kan ufu soundi san addaba siti jal kapsisi. Research based akun sadarka dunya timale sadarka afankana sanjeluit samunna ma akasit qabat
frequency rojettani malke sitti deddebe kan dufu
daradubisu terode mani ubesi abaye deddebele beru ke sitti dufu dendo high frequency sound disana addaba afta tokois sana jettu lega baratto tagargara jettu kanqala dagge fetani kanqala bucani alalan sana lamasa ube boch nisa yokin form nisa simply te kan laman it fidde jal qaban barsift sadafa ambiguous kan te mo idolle samusa ni jawali awufi fakenya da fi ba kana wal qanste barsifte da tagar sifte kun male ojet baje ba kana tagar sifte kun male ojet baje kana fi warakka fi kan ambiguous later fi kana wal zafa fage sifdije ulaga kana research based kan te diagnosing rakko ke sabaf na jinneti kana lafake nyuti tamanne jichu
tole doctor tole mariam garaga fiko tanu tencha yero jijirana kasito singa lati waye jettanitu jollen bakwa fereyu a bada angel kabu kunne o ma sayu ga fi gudda ka sa waye laf af bag dujur kun kana yu atau me wan sirri da jettani adda wan qoranna tun dai jettani addan kana sirna barno ta ke sit gedduru afi dura baratoni warri baratota sirrit hubachu qab ummatichi inna dasa barnota sasanas qabate jiru sirrit baru qab kana ibsu fi barbachiza devi ummatarra devi age fachun barbachiza warri jolle ratti wali galun barbachiza malifi ijolle sanirret mirga kan qaban abba faade jolleti ethiopia kesa dogan oromia kesa qofamit bakka fettiyu sirna barnota kesa warri jolle qoda gudda qab kana egdani gafi estani ratti mariatame ratti dubatame mormiyo qabate mormini ratti qiyate falmame warri jolles jollens taganiru yongone tayo mari gonata dekatit
gafi da isra gafi gari na gafat yero hojjenu abban imma minister barnota biro barnota oromiyat karabe kumsa mo arti ai ke sana mo tadfan mo tabi adunya ke sa nutis jira wektun afani an namo ni afan beken walbirateye erga qoppesine boda malti ta sadarka addadatu jir sadarka tokkofal erga qoppaye boda namonni amanta ke sigiran namonni sababa kabu aniran namonni siyasa ke sigiran bektonni tani wa mamani tikkamni kunisani tidiyata abban yolle ke sa filatamani erga tidiyate boda udaysan lalama barun barre samne roch ke satti fakkenya si ada ummata wajinin de momonde kubaduwa mitkanna roch ke satti barre samne fakkin jira fakkin ummata oromo bakka bu'amombu adan ummata oromo kabajameramu kabajamne gaafi kana kaasaniti alme qajijiramera namota biro barnota oromiya togafat erga kana bir darbe boda mana barnota deeme mana barnota bakkundamiti sampli deemeti barsifama barattoni ilalu barsisoni ilalu barattoni fuudani galani maatisani wajji mariyatani deebisani fudu metodoloji man fakkata adeem sagalafi mongalu irratti marin gaggeefama haala kanaan taasifama turer
ummanni dhageeraa dhagani sinjettan
ummanni dhageer gansobsiisi legaani kuni saampiliitiin itti gaafatamne biiro barnoota namoota walitti qabanii fidu mariisisu mana barnoota nuti saampilii fudhatee deema riisarchiin irratti gaggeeffama proosesii kana waggaa tokko guutuu erga fixee booda kan kitaabni kun ba'e. Guutummaa Oromiyaa duwwaa otoo hin ta'in afaanota dhimmi kun haala kanaan irratti gaggeeffame keessatti leenjiin dhimma kana laalu barsiisota bakka aanaa aanaatti kenname. Ammallee maaltu ta'aa jira? Air kan jedhamu jira. American Institute of Research kan jedhu. Adeemsa kana jalqabaa qabee hamma dhumaatti maatiin karaa kam deeggaruu danda'a? Haala kana jijjiirtan, qubee jijjiirtan, fooyyee na fidemoo hin finne amma gaggeeffamaa jira.
Garuu Dr. Tolomaariyaam, dubbiin guddaan eega ta'e booda akkamitti hojiirra oolaatu hin ta'in utuu hin ta'in dura utuu kitaabonni baay'een hin maxxanfamiin dura warri ijoollee dhaga'anii ijoolleen isaanii maal barachuuf akka deeman jijjiiramni kun maaliif akka inni ta'e amansiisaa ta'uu dhabuusaa irratti dubbatanii warri ijoolleen eega yaada sana fudhatanii malee kuni irratti jiksuu hin ta'uu bakka biraa biyyoota biraati kan ta'u akka kanaatti miti akkamitti akka gochuu dandeessaniidha amma gaaffii na qabu.
Waan ati jettu akkuma jirutti too fuddeera nama morma jechuu kootiiti garuu rakkoon ijoollee irra ga'eeru kunoo kiraayisisiidha tuma teessee ilaalte maal ta'e sitti fakkaata barattoonni kutaa afur ga'anii qubee tokkoon dubbisuun dandeenye jedhii yaadi kana warri barattootaallee beeku. Itti dhaga'ameera rakkoo kana keessatti barattoota baasaadha gaafatamoo barattoota as keessatti dhiifteeti ammas qubee tokkollee dubbisuu osoo hin danda'e saba mariisisuu deemtamu kamooyya.
Maaltu itti fakkaate tokkoffaa rakkoon ijoolleen amma kutaa afuritti wallaaluu dura warri ijoolleen isa amanuutu irra jira faaktarii adda addaa jiraachuu danda'a tartiibni ittiin dubbisaniif barreessan tartiibni qubee. Jijjiiramuudha kan jedhu kana.
Jijjiiramaa miti kaammaa kun ijoollee keessan dubbisuu fi barreessuu akka danda'an taasisuudha jechuudha malee.
Maatiin itti fakkaate Dr. Tolomaariyaam inni dura jalqabames callumadhee lafarraan kaane yeroo barnootni yeroo jalqabamu biyya kam keessattiyyuu achi booda yaadii fooyyessu adda addaa dhuguma dhufuu danda'a. Saduraa kana yeroo geddiran garuu tokkoffaa rakkoon kun dhugumatti amma ijoolleen. Afur yeroo ga'an dubbisuu dadhabuun isaanii sababa qubee kanadha sababa bakka itti dubbisan kanadha tokko gaaffiin tokko sababaaleen kan biraan jiru moo hin jiran sumammas hin naa ibsitan kanatu furmaata ta'uu danda'a hin danda'u yoo ta'e sababaaleen kan biroon maal maaltu jira sababaalee kanarratti warri ijoolleenis amantaa qabaachuutu irra jira jalqaba eeraa jijjiirra irraa kuniin fooyyaa jechuurra.
Ilaalchi kuni ilaalcha adda addummaa ta'uu danda'a maaliif nuti kan kaane rakkoon kun jira rakkoo kanaaf furmaata karaa kitaaba barataa fi qajeelcha barsiisaatiin kaana barattootan barsiifna barsiisotaaf leenjii hin kennina maatii bira immoo kitaaba dabalataa qopheessaa geenya amma fakkeenyaaf Save the Children kitaaba barattootaaf kitaaba dabalataa qopheesseeti maatii bira ga'uuf kan deemu jira Read Co jedhama ammallee irra jiru karaa kanaa fi. Innati jettu akkumatti jettutti ta'ee ilaalcha gara biraa ta'uu danda'a kun sirrii miti jechuu miti kanatti jette garuu nuti rakkoo kana hiika jennee karaa kanaatti furmaata fiduu kan dandeenyu jennee kana deemu nuti karaa kanaatti amannee deemne maatii bira immoo hin geenya namni hundumaa beeka jechaa koo miti dura garuu barattootaaf barsiisota irra haa kaanu jenneeti itti deemne.
Tole gara gaaffii koo gara biraatti ta'in cira Dr. Tolomaariyaam ijoolleen kutaa afur yeroo ga'an ijoolleen sadarkaa tokkoffaa jiran. Sadarkaan dubbisuu isaanii gadaanaa ta'ee hubannee jirra qorannaadhaan jettaniitu waa'ee qubee kana ala sababaaleen akka ijoolleen dubbisuutti hin cimne taasisan kan biroon hin jiranii qorannaan geggeeffame hin jirumoo kanumadha kan isin argattan bayiin keessan kanuma.
Ani argadhe hin jenne asirratti na sirreessi qorannoo kana kan bira ga'e ministeera barnootaa fi egiraadha Early Grade Reading Assessment isaantu bira ga'e kan isaan lafa kaa'anii tokko rakkoo sirna barnootaati jechuun. Qajeelchi barsiisaa fi kitaabni barnoota waan sirraa'uu qabu kanaaf fooyya'e jechuudha. Lammas leenjii barsiisota barsiisonni hammam beeku waan barsiisan sana meetodoloojiitti barattoota barsiisan beeku moo hin beekan kitaabni dabalataa jiramoo hin jiru. Nuti kanarratti daangessineeti amma rakkoon adda addaa jiraachuu mala dalee tokko keessatti barattoota meeqatu bara naannoo sana keessatti rakkoo adda addaa jiraachuu mala garuu nuti fookasii kan goone irratti hojjechaa turre warra kana sadan irratti.
Garuu amma fakkeenyaaf barsiisota kan ilaaleeni ammaan durallee asuma raadiyoo sagalee Ameerikaa irratti beektota haasofsiisnee turre waggaa torba saddeet dura jechuudha. Barsiisaan tokko kutaa tokko keessatti gosawwan barnootaa mara barsiisa ka jedhudha ka jiru biyya keenya keessatti qulqullina leenjii barsiisotaa yeroo laallu amam sanaf gada malif biye kesa jiru kana kesa ta to biyo ta bra kesatti kannen sadarka gadana da barsi sani namota yo tikate bachelor ikaban you can master sikabanida university kesatti kanu barnota sadarka to kofa jirame go sa barnota to jir barsi suma kannen jifa man jechu barsi son amam kulkulina barnota lenji argatani kanaf gota aniti kan barsi san to kukuta to kesatti go sa barnota dadda akbar sisu godane tile babaje gafin kun ka kature kana ndurayyu kana baby mal kabdul ina ka expertise
ega asarat ti ji famna godati kara be kun sokko curriculumi ko pe surat male lenji ke sutti ma tu taaja professional cosmeti professionally yada namaman sisu kana ye desi kanun dandau namo taban tin salalu to gafatti gari na tuwakkat
tole ogesta sindabar nota aftin koka Barsisa University Finfinne, Dr. Tolemariam Fufa, Ipsana Kenditan Ganaf Guddan Singala Tonsada.
Yarwa kana na kenitani wa kina sawkenye baye na gamme kisera ulfada.